smagu sveikintis naująjį sezoną. Na, o jį noriu atidaryti be galo šviesia, linksma ir nuotykių kupina knyga Užrašai iš Rokantiškių. Tai yra ypatingų, intriguojančių, nepamirštamų prisiminimų lobynas, kurių autorius – muzikologas, charizmatiškasis dirigentas maestro Donatas Katkus. Na, o visus juos tvarkingai ant popieriaus surikiuoti jam pagelbėjo muzikos kritikė, laidų vedėja Rasa Murauskaitė. Į knygos puslapius sugula paties muziko pasakojimai ir visą gyvenimą rašytų dienoraščių ištraukos, tad galima sakyti, kad tai įspūdžių, nutikimų, prisiminimų, nuotrupų, fragmentų, kurie buvo ir yra svarbus Donatui Katkui rinkinys. O jų būta įspūdingų, nes, kaip rašo knygos sudarytoja, Donatas Katkus turėjo stebinantį nepaprastą gebėjimą nuolatos atsidurti įvykių sukūryje. Atrodo neįtikėtina, kaip tas pats žmogus galėjo dar mokykloje atlikti pačią pirmąją kompozitorės Brunzaitės premjerą. Tapti įvairių koncertinių iniciatyvų ir muzikinių kolektyvų įkūrėjų, stovėti šalia Šiaurės Korėjos diktatoriaus, sovietmečių Münsteryje aplankyti Antaną Maceiną, nusifilmuoti Seklio Kalio nuotykiuose, aktyviai dalyvauti diskusijose, kur gimė Laisvos Lietuvos idėja, kurti politinės satyros laidas, 25 metus vadovauti kameriniam orkestrui. Be viso to – muzikuoti, dirbti su studentais, domėtis filosofiniais, estetikos, muzikos prasmės, klausimais. Tačiau Užrašai iš Rokantiškių ne tik asmenybės istorija, bet ir žvilgsnis į ištisą epochą. Skyriuje Portretų galerija surinkta daugybė pasakojimų ir prisiminimų apie sutiktas asmenybės, iškiliausius 20-ojo amžiaus kultūros lauko žmonės, kuriuos asmeniškai pažinojo maestro. Juos, kaip sako pats autorius, norėjo parodyti iš žmogiškesnės perspektyvos, nenudailintus. Tad tiek apie sutiktuosius, tiek beje ir apie save, Donatas Katkus pasakoja plačiai, atvirai ir be užuolankų. Rašyti knygą muzikologas ėmėsi staiga supratęs, kad nyksta atmintis. Šiandien nebėra laiškų, nebėra to, kas pasilieka, ko mes ieškome, aprašymų, susirašinėjimų. Tuose kompiuteriuose viskas išnyksta, dingsta, per knygos pristatymą kalbėjo Katkus. Atsiminimus reikia gaivinti, nes tai vienintelė forma, kuria galima atkurti individualius išgyvenimus. Šie dalykai anot maestro išlieka ilgam, o kultūra, atmintis, socialinis, žmogiškasis gyvenimas, santykiai, jie daro mūsų praeitį gyvą, būtis įprasminama, dėl to užsidegiau, pradėjau rašyti. Pasakojo dirigentas. Atminties ir užmaršties tema savotiškas šios atsiminimų knygos leitmotyvas. Neveltui pats maestro viename interviu yra sakęs, prisiminimai yra absoliučiai individualus žanras, tai yra subjektyvu, o subjektyvumas tokiuose tekstuose yra pats vertingiausias dalykas. Didieji pasakojimai susideda iš daugybės mažyčių istorijų, žmonių gyvenimų, kupinų įvykių, pojūčių, susitikimo ir pasirinkimų, rašo knygos sudarytoja Rasa Murauskaitė. Bet kartais net sunku patikėti, kas į atmintį, asmeninės istorijos liudytoja, įsirėžia labiausiai. Nelyg detalės, mažyčiai taškeliai laike, kuris duota žmogaus gyvenimui. Bet būtent jie dažniausiai pažymėti aštriausiomis emocijomis, neįtikimiausiais atsitiktinumais, nevaldomų juoku, didžiausių pavojumi ar lemties ženklais. Būtent iš tokių detalių, tarsi atminties blyksnių ir susideda maestro Donato Katkaus atsiminimų knyga Užrašai iš Rokantiškių. Knygą sudarė Rasa Murauskaitė, išleido Tyto Alba. Šiandien mano rankose puiki mokslinė knyga Ugnis, kaip maisto ruošimas nulėmė žmogaus evoliuciją. Šis antropologijos profesoriaus Richardo Vreinghamo darbas buvo nominuotas Samuelio Johnsono apdovanojimui už geriausią negrožinės literatūros knygą. Mokslininkas savo veikale pateikia naują evoliucijos teoriją, kuri yra drasi, kelia diskusijas ir kviečia apmąstyti dabartinius mūsų valgymo įpročius. Profesoriaus nuomonė žmonijos evoliucijos sėkmę lėmė ne kas kita, o terminis maisto apdorojimas. Jo įsitikinimu, esminė transformacija mūsų evoliucijoje įvyko pereinant nuo žalio prie termiškai apdoroto maisto. Taigi, knygos Ugnis pagrindas sudaro nauja hipotezė. Įprotis valgyti termiškai apdorotą maistą sudarė sąlygas augti žmogaus smegenims ir mažėti virškinamajam traktui, padėjo susiformuoti žmonių visuomeniai ir sukūrė darbų pasidalijimą. Autorius, kuris beje yra garsus primatų tyrinėtojas, knygoje bando susieti tai, kas vyko prieš milijonus metų su tokiu šiandien žmogui svarbiu dalyku kaip maisto skonis. Jis teigia, kad nuo maisto priklauso net tokie rodos nieko bendra negalintis turėti dalykai kaip mūsų veido forma ar santuokos struktūra. kas padarė mus žmonėmis. Kada mūsų protėviai pradėjo apdoroti maistą? Kodėl mums patinka duona raikyti riekelėmis? Kodėl mėgstame minkštą maistą? Kaip žmogaus kūnas prisitaikė valgyti termiškai apdorotą maistą? Ieškodamas atsakymų į šiuos ir daugelį kitų klausimų, autorius remiasi tokiomis skirtingomis disciplinomis kaip antropologija, sociologija, biologija, chemija, fizika, mityba ir maisto gaminimas, netgi literatūra. O jo išvada, ištyrus daugybę šaltinių, viena – įvaldę ugnį, mes pakeitėme savo prigimtį, o mūsų žmogiškumas yra labiau priklausomas nuo maisto gaminimo, nei iki šiol drįsome pripažinti. Apie tai, kad Richardo Vreinhamo pateikiamos idėjos, naujos ir ypatingos, liudija ir jo kolegų mokslininkų atsiliepimai. Kalbant apie evoliucijos teoriją, regis jau sunku tikėtis ypatingų naujų idėjų, nėra ko papildyti. Bet ši knyga sugeba tai padaryti. Richardo Vreinhamo knyga meistriškai parodo, kaip sujungiant originalias idėjas su itin plataus spektro mokslo duomenimis, turi būti analizuojama žmogaus evoliucija. Pribloškiančio originalumo ir kvapą gniaužiančios erudicijos knyga. Štai tokiais epitetais autorių ir jo knygą apipylė kolegos mokslininkai. Jiems antrina ir Publishers Weekly. Nuostabus darbas. Vreinhamo aiškiai ir suprantamai parašyta knyga apima įvairias sritis. Mitybos mokslą, paleontologiją, beodegių beždžionių ir medžiotojų rankiotojų bendruomenių elgesio tyrimus. Visa tai pateikiama kaip įspūdinga kelionė po gamtos ir maisto gaminimo istoriją, kartu aptariant kulinarijos vaidmenį žmogaus gyvenime. Richardo Vreinhamo knyga Ugnis, kaip maisto ruošimas nulėmė žmogaus evoliuciją, iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas ir Dominika Marija Navickaitė, išleido Alma Litera. Visuomet džiugu pristatyti mūsų, lietuvių autorių kūrybą. Šiandien tą ir padarysiu. Rankose laikau Aušrinės Tilindės debiutinį romaną Pabėgimas. Tai unikalus ir jautrus pasakojimas apie persipinusius žmonių likimus ir savos tapatybės paieškas. Vėlyvojo pokario laikotarpis, Lietuvos nepriklausomybės atgavimas, Vokietijos susiskaldimas, Berlyno sienos griūtis ir netgi dabartinės Europos migracijos problemos meistriškai supinamos į su niekuo nepalyginamą epinį siužetą, kuris privers kitomis akimis pažvelgti į sudėtingą Europos praeitį, mūsų pančius aplinkinius žmonės ir toleranciją jų atžvilgių. Štai taip knyga pristatoma anotacijoje. Praeities vaiduokliams sienos neegzistuoja, jie visada šalia. Tokia matyt galėtų būti šią knygą jungianti gyja. Kartais norisi pabėgti nuo visko. Nuo savęs, praeities, patirtų išgyvenimų ir žmonių, kurie sukėlė nieko nenumalšinamą gelintį skausmą. Bet ne visada pavyksta. Praeitis alsuoja į nugarą ir sugrįžta vis kitais pavidalais. Paulius nebėgo, jį prievartą išvežė, atskyrė nuo mamos, nuo šeimos ir įprastos aplinkos. Atsidūręs Vokietijoje ir įvaikintas darnios šeimos, jis vis negalėjo patikėti, kad jo gyvenime gali būti ir gėrio. Deja, palaiminga ramybė netruko ilgai. Greta bėgo iš Lietuvos, ieškojo geresnio gyvenimo Vokietijoje, nes būdama žydė gimtojoje šalyje sulaukdavo tik neteisybės ir neapykantos, po karo niekur nedingusios, tik įsišaknijusios giliai žmonių širdyse, beveik nepastebimos, tačiau gebančios griauti gražiausias jos svajones. Bet ar likimas nesuduos jai dar vieno smūgio, tada, kada ji mažiausiai jo tikėsis? Ingrida troško išgelbėti pasaulį. Tapdama policininkė, ji užsibrėžė tikslą bent taip ištaisyti savo senelių klaidas, neapsakomo žiaurumo skriaudas, kurias jie padarė žydams. Nesitikėjo, kad visi žmonės lygus ir turi teisę gyventi. Gyventi be minčių, jog netrukus privalės bėgti. Tačiau kas išgelbės ją pačią, kai teks akis į akį susidurti su neapsakomu žmonių žiaurumu? Autorė ne tik įtraukiančiai, su smulkiausiomis detalėmis aprašo įsimintiniausius istorinius Lietuvos ir Europos 20-ojo amžiaus įvykius, bet ir kuria be galo įtaigius, išraiškingus, spalvingus herojų portretus, empatiškai narplioja painius ir skaudžius jų likimus, siekia atskleisti žmonių santykius su pačiu savimi ir aplinkiniais. Mes? Mama, kas buvome mes? Nebeturiu aš. Neturėjau iki šiol. Jaučiausi tau skolingas. Kodėl? Nes galbūt tavęs nebėra ir mano skola yra begalinė. Ta, kuri neturi pabaigos ir negali būti išpildyta. Gal mano skola apima gyvybę, kurios tiek daug kartų aš gailėjausi. Kartais jaučiausi nevertas. Praradęs tai, ko negalėsiu pažinti ir įsisąmoninti. Jei būčiau tas vėjas, risčiausi per kelius ir kryžkelės, niekas manęs nesustabdytų. Bet aš nesu vėjas, mama. Būti žmogumi nėra taip paprasta, bent jau nebuvo. Aš tikiu, kad daug kas gali pasikeisti, kai suaugi pamatai, kad kelių yra daugiau nei iki tol maniai. Gal tai ir buvo mano kelias, pamatyti pasaulį kitokį. Citatos pabaiga. Teisės srityje besispecializuojančios Aušrinės Stilindės debiutinį romaną Pabėgimas išleido Obuolys. Šį kartą apžvelgsiu savipagalbos knygą ir tai yra britų psichologės Pipos Grange darbas Nepasiduokite baimiai. Neįmanoma būti be baimių. Norėjau parašyti apie tai, kaip bijoti mažiau, kaip racionalizuoti baimę, kad įveiktų mūsų naudai, o ne prieš mus. Baimė turi veikti kaip savisaugos mechanizmas. Pagalvokite apie akimirką, kai kelyje priešai save netikėtai pamatote kliūtį ir baimės pajautimas sužadina adrenaliną, priverčiantį jus staiga pasukti ar nuspausti stabdžius. Apie knygos Nepasiduokite baimiai idėją pasakoja pati autorė. Įdomu tai, kad Grange, psichologė, daugiau kaip 20 metų padedanti garsiems sportininkams pasiekti norimus rezultatus. Ji taip pat yra dirbusi su Anglijos nacionalinė futbolo rinktinė ir padėjusi jos žaidėjams susidoroti su įtampa 2018 pasaulio futbolo čempionate. Psichologė įsitikinusi, kad daug dalykų iš profesionalaus sporto galime panaudoti ir kasdieniame gyvenime, tad mokslininkė pritaiko savo ilgametę darbo patirtį platesniame kontekste, persvarstydama baimę sampratą ir jos pėdsakus mūsų visų kasdieniame gyvenime. Kodėl net pasiekę išsikeltus tikslus negebame pajusti pilnatvės? Ką slepia perfekcionizmas, pavydas ar polinkis sprukti neišbandžius savo jėgų? Baimė į mūsų gyvenimą įsėlina įvairiais, kartais visai netikėtais pavidalais. Galbūt vieną dieną nutraukėte santykius tik todėl, kad jūsų nepaliktų. Galbūt užplūsta liūdesys ir įtampa sulaukus paaukštinimo darbe, o gal tiesiog nustembate, supratę, jog jau kurį laiką nejuntate maisto skonio. Ši knyga moko pažinti tiek išorines, tiek vidines baimės apraiškas. Grange analizuoja šių laikų žmogui būdingą stokos mentalitetą, aptaria, kaip baimė veikia mūsų kūną ir mintis, kaip galima atpažinti pasamoningas baimės, kurias tiek metų vadinome kitais vardais. Knygoje pateikiami psichologijos pokalbiai su klientais, tai leis atidžiau pažvelgti į skirtingas baimės formas ir jų šaltinius, o jo siūlomi praktiniai patarimai padės išsiugdyti naujus įpročius, kuriais galėsite įveikti destruktyvius, baimės skatinančius elgesio modelius. Beje, pati autorė sako, kad tai nėra paprasta pagalbos sau knyga. Čia nerasite receptų nuo visų bėdų, 10 gudrybių, kaip atsikratyti baimės arba greitai pritaikomų taisyklių. Ši knyga veikiau yra idėjų ir patirčių rinkinys. Pirmoje dalyje psichologė skatina atidžiau pažvelgti baimę kurstančią kultūrą bei aplinką, kurioje gyvename, ir pamąstyti, kaip tai veikia mus. Antroje knygos dalyje mokslininkė kviečia pasigilinti į biologinės priežastis, kodėl mes esame linkę baimintis ir pasidalina metodais, kaip valdyti baimę lemiamomis akimirkomis. Grange įspėja, jog akistata su savo baime nebus maloni. Ji privers permąstyti savo vertybės ir tapatybę, gilintis į jautrius gyvenimo aspektus, kuriuos esame linkę ignoruoti, tačiau tik išmokę tinkamai reaguoti į savo baimę ir neleisti jai tapti kliūtimi, galėsime kurti stiprius nuoširdžius santykius su savimi ir aplinkiniais. Pipos Grange knyga Nepasiduokite baimę iš anglų kalbos vertė Lina Petrauskytė, išleido Tyto Alba. Šiandien pakalbėsime apie psichologinį atsparumą, nes rankose laikau Evelinos Savickaitės Kazlauskės knygą intriguojančių pavadinimų Kaktusas ar pienė. Šiais iššūkių kupinais laikais vienas iš 4 įvairiausio amžiaus žmonių išgyvena liūdesį, nesaugumą ir nerimą, bei kenčia nuo psichologinių problemų. Manoma, jog ateityje su jomis susidurs kas antras žmogus. Ką daryti? Kaip nesileisti sugniuždomiems? Arba kaip atsitiesti ir gyventi toliau? Ar toji vidinė stiprybė, leidžianti išsaugoti dvasinę pusiausvyrą, yra įgimta ar įgyjama? Kitaip tariant, ar psichologinio atsparumo įmanoma išmokti? Visus šios klausimus kelia ir atsakymų ieško knygos autorė. Savo darbe psichologė ir meno psichoterapeutė Evelina Savickaitė Kazlauskė kalba apie psichologinį atsparumą, pasitelkdama pozityvėje psichologiją, savo šeimos ir aplinkos patirtį ir naujausius bei klasikinius mokslinius tyrimus. Įvairūs sunkumai ištinka visus žmonės, kad ir kaip tobulai sustiguotume savo gyvenimą nuo netikėtų nelaimių, ligų ar netekčių, apsisaugoti negalime. Tokios patirtys šokiruoja ir išmuša iš vėžių. Tačiau vieni žmonės negandas įveikia stoiškai, tarsi vadovaudomėsi posakiu, kas mūsų nenužudo padaro stipresnius, o kiti asmenys patyrę netikėtų iššūkių ilgam palūžta, kas lemia tokį skirtumą. Psichologinis atsparumas – sąvoka ir samprata, kurią tyrėjai atidžiai studijuoja, stebi ir tikslina, o praktikams jau maga žinoti, kas galėtų padėti žmonėms būti atsparesniems. Tad viliuosi, sako autorė, kad ši knyga bus svarbių įrankių ir įžvalgų dėžutė padėsianti atpažinti arba pažadinti savyje pienės vaiką, gebantį užaugti stogo kertėje ar betono properšose. Viliuosi, kad įžvalgos apie svarbiausius psichologinio atsparumo aspektus, įrankiai ir istorijos įkvėps ar primins kasdienybėje augti dar atsparesniems. Gal dažniau prisiminsite pagarbą ir atjautą sau, skirsite laiko net ir labiausiai užimtomis dienomis, kai leisti sau sunkiausias, bet svarbiausias sprendimas. Besąlygiškai priimsite save ir jausitės vertingas, nes tiesiog esate žmogus, rašo psichologė. Ji teigia, kad kai esame psichologiškai atsparesni, išmaniau valdome emocijas ir impulsus. Žvelkime į situacijas atlaidžiau, su šypsena ir kūrybiškiau. Dažniau dėkokime už visas gyvenimo patirtis, netgi sunkumus ar nelaimės. Atsigręžkime į tikrąsias svajones, svarbiausias patirtis ir gyvenimą. Neleiskime jiems nepastebimai praeiti pro šalį. O kai kelionės vidurėje ims noras viską mesti, kai palikus užnugaryje patogią erdvę bus sunku įžvelgti šviesą tunelio gale, nepasiduokime, pailsėję ant kelmo pakelėje keliaukime toliau, lėtai, bet pirmyn. Galiausiai pasiekę tikslą iš viso širdies džiaukimės tuo, kas įveikta, asmeniniais ir bičiulių pasiekimais, pasidalydami išmoktomis pamokomis su kitais, ragina autorė. Tačiau jos knygoje ne tik teorinės žinios apie psichologinį atsparumą. Savo patirtį galėsite praplėsti atlikdami kūrybinių dirbtuvių užduotis, savotiškas treniruotes psichologiniam atsparumui ugdyti. Tapsite stipresni ir atsparesni, suprasite, kas esate labiau, prie atšiauriausių sąlygų prisitaikant ir žydinti pienę, ar viską ištveriantis, tačiau spygliais visus atstumiantis kaktusas. Evelinos Savickaitės Kazlauskės knyga apie psichologinį atsparumą Kaktusas ar pienė išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.